Vselej zadnji na kraju zločina.
Danes se vam javljamo iz Kočije.
Ne, se traktor se vidi zadaj.
Spremljamo aktualno kulturno dogajanje.
V Postojni je zmanjkal krompirja in takrat ni bilo dober.
Pet popodne ukazala se kupačima in izletnicima Majka Božja na sup daski.
Zastavljamo najbolj pereča vprašanja.
Džezval, kafetjera.
Pa veste, da živite v grehu?
Ali mi lahko naredite kuhan cviček?
In seveda varujemo ugled kulturno-novinarskega posla.
Torej, vi ste tukaj, da se prepričate, da bo Ženevska konvencija spoštovana.
Ne, jaz sem sam to dokumentiram, kar se zgodi ni moji jurisdikciji.
Kulturna kronika. Samo na radiju Študent.
Zelo enostavno, vsak ima pravico do svojega mnenja, sploh pa te, ki niso iz Ljubljane.
O peti obletnici deložacije avtonomne tovarne Rog, ki smo jo obeležile pred mesecem dni, smo postale radovedne o vlogi skvota Rog znotraj umetniške scene. Lani smo že podrezale v performativno sceno, danes pa se vajenka Lara DB osredotoča še na vlogo Roga v okviru vizualne umetnosti. Od alternativne kulture pa do svetovnega epicentra kratkega filma. Sodelavka Vanja je obiskovala francoski Clermont-Ferrand, kjer je že 48-tič potekal največji mednarodni festival kratkega filma na svetu.
Kulturni obzornik.
Pogumno naprej! Tam nekje se skrivajo rogovci. Januar 2021 pomnimo kot dan deložacije alternativne kulture iz ljubljanskega mestnega jedra. Evikcija skvota Rog je številnim posameznicam in skupinam pomenila izgubo domovanja, prostora za ustvarjanje in delovanje, širše pa izgubo pomembnega stičišča za samoorganiziranje ljudi, razvijanje antiavtoritarne kritične misli in solidarnostne podpore. Ob peti obletnici deložacije je diskurs o skvotu Rog še vedno aktualen. V času, ko prostorska nedostopnost neposredno vpliva na razvoj neodvisne umetniške scene, se delovanje bivše tovarne Rog v obdobju med letoma 2006 in 2021 pomni kot enovit primer stičišča alternativne kulture na slovenski kulturni sceni. Ob tej priložnosti so nas zanimali razmisleki o vlogi skvota Rog znotraj okvira sprememb in konstant na umetniški sceni, ki jih zaznavajo nekdanje uporabnice tamkajšnjih prostorov. Osredotočili smo se predvsem na vlogo Roga v okviru vizualne umetnosti, ki je tudi primarno polje delovanja naših sogovork. Pogovarjali smo se o razumevanju prodornosti rogovstva in z njim povezanih problematik znotraj aktualnega družbenega konteksta. V dopisnikarski korespondenci je svoja stališča razložila vizualna umetnica Neža Jurman, sicer poznana kot Nez Pes, spregovorili pa so Danilo Milovanovič, Mihaj Rjavec in Ksenija Črče.
Sem interdisciplinarni umetnik. Trenutno bi se lahko bolj opredelil kot podjetnik, ker sem pred dvema letoma zaštartil svoje podjetje.
Ksenija Črče, trenutno delujem kot umetnica na področju slikarstva in zvočne in video umetnosti in pa kot profesorica za slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost. V Rogu sem delovala od leta 2007 pa vse do konca, se pravi dolgih 14 let.
Tukaj Danilo Milovanovič, interdisciplinarni umetnik iz Ljubljane. Se ne klepam v en medij, ampak mi ideja vedno določa medij. Študiral sem slikarstvo, sicer zadnje čase se bolj počutim kot kipar, primarno pa interveniram v prostor.
Ob omembi skvota Rog sogovorniki najprej nostalgično izrišajo podobo prostora, ki je svojo surovo materialnostjo in improviziranimi delovnimi pogoji zaznamovala njihov ustvarjalni proces.
Produkcijski pogoji so seveda bili Nikakršni. Ampak verjetno je bil ravno to tudi nek poriv, bi rekla, ali pa neka napetost, katero smo takrat se zadeve z vsem valom entuzijazma tudi lotili. Skratka, zadeva je bila po svoje prepovedana, po svoje pa seveda ravno zaradi tega provokativna in navdihujoča.
Nekako sem bil obkrožen s to DIY kulturo. Smo v bistvu dost bili, že tako bi rekel, mentalitetno tako nastrojeni, da se pač reciklirajo zadeve. To bilo dost tako usajen že kot nek modus operandi, potem skozi rok in izkušnje drugih umetnikov. In pol ti tudi kot študentu predvsem ni škoda materiala, ker pač nisi se ono finančno zapravljal za to, da pač nekaj poskušaš, kar mislim, da je velik privilegij.
In rok je bil en velik poligon, ki mi je pomagal, da sem razvil noter svoje produkte, ker je bil nek tak plec, da si lahko noter uporabljal spreje, barve in tudi delu eksplozije ali pa zakuru ali pa karkoli, pa imel zraven gasilni aparat, pa to takoj popravo, ne, ker ne dobiš takih prostorov, da bi lahko človek eksperimentiral v njih.
Če torej takih prostorov ne dobijo več, kje so rogovci danes? Pogovor speljemo k praktičnim izkušnjam navigiranja trenutnih delovnih razmer. Zdi se, da večina sogovorcev goji nekakšno distanco do aktivnega slovenskega kulturnega prostora. Pri čemer ne gre za izraz brezbrižnosti, temveč kvečemu za simptom razmer, v katerih delujejo. Jurman in Čerče sta glede trenutne produkcije zadržani in o njej ne želita govoriti. Milovanovič svojo prakso primarno izvaja v urbanem prostoru in je, kot sam izpostavi, v tem oziru manj odvisen od ateljejskega delovanja. Rjavec poudarja pomen lansiranja tržnih izdelkov za razumevanje njegovega trenutnega načina delovanja, saj si v približevanju komercialnemu trgu sploh omogoča delovne pogoje za umetniško produkcijo. Največji izziv, s katerim se sogovorci v svoji praksi soočajo, je pri vseh enoznačen.
No, prav, čisto iskreno rečeno, zdaj še čisto nekega atelija pravzaprav iskreno rečeno nimam. Od takrat, ko sem tole zgubila, si nikoli nisem uspela, razen zdaj pač, ko delam pač v dnevni sobi ali pa v rastlinjaku.
To je trenutno moja glavna okupacija, da nimam tega skladiščnega prostora, uporabljam zelo mehen atelje na Metelkovi. Tako da v bistvu že iz študentskih let pa do zdaj to dosti definira moja praksa. V bistvu velikrat razmišljam o neki reciklaži, o neki začasnosti.
Zdaj imam atelje 50 kvadratov, prej bil, ne vem, 300, 400, je čist drugač. Zdaj moram za vsako stvar, moram javiti, da bom švasil noter, da se požarni alarm izključ. Tam pa nisi rabil nebenega vprašati in si lahko večje produkcije delal.
O primerjavi svojih trenutnih delovnih pogojev s tistimi, ki so jih bili deležni v rogu, sogovorci opozorijo na vidik, ki se jim poleg samega prostora zdi ključen za njihov razvoj, in sicer na rogovsko skupnost. Rog se je opisoval kot prostor druženja, izmenjevanja spoznanj, pristopov in praks. Kako to skupnost razumejo bivši rogovci?
Dejansko si se družil z ljudmi, ki so bili tam, si jih spoznaval in to ti je pač pomagalo na nek način, ker si imel različne poglede na identično stvar, ne, in s tem si naprej lahko razvijal svojo idejo. Zdaj, ki si sam nekje v nekem ateljeju, doskrat potrebuješ neko kritiko, ki je nikoli ne boš dubil. Ne vem, jaz mislim, da tudi pohanje jointov tam zuni pa Da so se une pive pile, pa da so ljudje ga bluzili, da to je tudi nek del razvoja.
No, jaz bi mogoče tukaj malo demistificiral to skupnost rogovsko, ker mislim, da ni obstajala enotna rogovska skupnost, ampak v bistvu, da je rog bilo neko stičišče različnih skupnosti in posameznic in posameznikov. To se mi zdi pač v bistvu nek tak misterij, ki ljudje rečejo rogovci, ampak ja, rogovci je v bistvu neka označba prostora. Na teh skupščinah so se dogajalo še nestrinjene in to, ampak to je vse prineslo nekakšno pismenost, rečemo družba v malim, pač to je bil nek ta rog. In je bilo neko tako presečišče znanj in nekega ozaveščanja, kaj pomeni javni prostor, kaj pomeni javno mnenje, kaj pomeni pravica do javnega prostora v mestu. Ampak predvsem mislim, da je ta skupnost oziroma ta prostor omogočal v bistvu pogled v nekaj, če se dost ne vidimo v Ljubljani, kaj bi se to lahko zgodilo. Telkova je večinoma tako dostopna ljudem v kakih dogodkih in te neki ateljski prostori delavnice so bolj zaprti v tem smislu oziroma pač ljudje, ki osebno poznajo ljudi, ki tam ustvarjajo, lahko pridejo. Medtem, ko se v Rogu res veliko dogajalo teh nekih spontanih srečevanj. Mi smo imeli tako odklenjena vrata od spodaj, jaz sem tudi od delavnice ateljeja imel vedno odklenjen in potem polet od nekih radovednih turistov do ljudi iz obale, kaj zvem, pridejo malo pohakovati po Ljubljani, pa se tam zataknejo, pa prispijemo kavo skupaj in se spoznamo. Tako da je veliko bilo tega, recimo. Osebno mi je to dalo res eno širino, tako v smislu poznanstv in predvsem razumevanja tega, kakšne so ozadja, kaj folk hoče, kaj so možnosti, kaj so ideje, želje.
Obenem velja omeniti, da je tvorba tovrstne skupnosti pogojena ne zgolj z dostopnostjo prostora, temveč širšim družbenim ustrojem. Distinkcijo v spremenjeni poziciji posameznika znotraj mestne strukture sogovorci povežejo z refleksijo trenutnega ekonomskega položaja umetnic in umetnikov. Kot zapiše Neža Jurman, citiramo, prostori, v katerih lahko klije kritična misel, so nujni za zdravo držo kulturne scene in ponujajo praktično aplikacijo upora nekrokapitalizmu. Obenem je življenje v Ljubljani zelo drago. V Ljubljani se zdi, da če nimaš denarja za konzumiranje nekih turističnih fetišizmov, zate ni več prostora. Center je postal neuporaben za meščane. Konec citata. Milovanovič opozori predvsem na vpliv trenutne stanovanske krize na umetniške produkcijske pogoje.
Moram recimo reči eno pomembno dejstvo, ko da mi, ko smo bili takrat v Rogu, nismo imeli take krize s stanovanjem. No, pač nekako smo se tako, selili smo se veliko, ampak smo se nekako vedno znajdeli. In ni to bila glavna tema, skratka. In potem nekako tudi posledično ni bilo treba skozi garati, ampak smo si pač privoščili, da smo tudi velik časa ono zabijali. To je ključno za ustvarjanje. Mislim, to po mojem mnenju tako zelo pomembno. Ta prazen čas pod narkovajih je v bistvu čas, v katerem se nekaj pozavestno dogaja in potem prihajajo ideje in produkcija. Ampak zdaj vidim, da je to nekako hitenje, tako prevzelo folk preveliko tveganje iti recimo delati, da si pokriješ dnevne stroške, potem v bistvu pa še daj cash za nek prostor in pol vlagati svoj čas in energijo, da se pol povrne in pol mogoče sploh ni publike, ali pa tudi če je, pač pride pač spet marginaliziran folk, ki finančno ne podpre te zadeve in potem je folk v minusu in mislim, da si mladi ljudje tega ne prevoščijo.
Dodatno razsežnost problematizacije pozicije mladih ustvarjalk komentira Erjavec. Razstavni format, ki je v sodobni umetnosti predstavljen kot osrednji način delovanja in uveljavljanja, umetnicam praviloma ne omogoča ekonomske vzdržnosti. Produkcija razstav zahteva čas, sredstva in institucionalno podporo, pri čemer finančni učinek pogosto ostaja zanemarljiv.
Umetniške razstave so vedno minus. Pri meni je to za dušo. Jaz sploh ne gledam na to, če se kaj proda ali ne. Tudi če imaš polno galerijo, si isto plačan, kakor če je prazna.
Če so ateljejski prostori, stanovanja in razstavni prostori podvrženi neoliberalni tržni logiki, potem tudi neodvisna scena deluje v stalnem improvizacijskem ustroju. Že mnogokrat izpostavljeno problematiko pomankanja prostora sogovorniki temu primerno pospremijo s komentiranjem vloge mestnih politik in kulturnih centrov. Neža Jurkman navaja, mesto cilja na ustvarjalnost, ki ne kritizira in se ne sooča z realnostjo situacije. Gre za estetizacijo pojavnosti umetnosti. Konec citata. Sogovorci svoja stališča predstavijo v navezavi na današnji center Rog.
Vsako mesto ima neko identiteto in mislim, da je Ljubljana zmeraj bila vključno z punkom. Mesto, ki je imelo lastno intelektualno vibracijo, na katero smo bili zmeraj lahko ponosni. Iz strani oblasti, ki pa potem določa, kaj je legitimna in kaj je nelegitimna umetnost ali pa kaj so dobrodošle in nedobrodošle vsebine, se mi vsekakor ne zdi na mestu, da se odloča o neki naravni rasti, to lahko tako imenujemo, oziroma o nekem potencialu in dejanski živi sceni mesta, ki je prisotna in se jo nadomesti z vsebinami in scenografijo, ki absolutno ni avtentična, niti avtohtona.
Jaz sem zelo vesel, kar se je zdaj zgradil. Ne pravim, da ne, ampak se je zgradil za drugo ciljno publiko. In je tudi ta ciljna publika potrebovala nek tak prostor in je v redu, da imamo take prostore. Ampak posledično se pa eno drugo kulturo diskreditira in jo probali zbrisati. In je ni.
To mislim, da za mesto in za sodobno produkcijo art craft mislim, da niti ne treba deliti danes. Je pomembno, da imamo prostore in to se mi zdi super. Način, kako je to nekako tam speljan, ne mislim, da je to ravno tako, kot kar se promovira. Pridite in stopno in ustvarjate. Tukaj je ta diskrepanca. Jaz to osebno pravim, ne nesem te zamere sabo v grob, ker smo tako male scene, da jaz verjamem, da se zna zgoditi, da čez 10 let nekdo, ki je pil v starem rogu ali neki moji sošolci ali kolegi ali prijatelji v bistvu lahko pristane na nekih vodilnih pozicijah v tem centru. Da je v bistvu na koncu smo itak ljudje te institucije.
Milovanovič diagnozo zaključi z opisom predloga, ki ga je leta 2017 razvil arhitekt Rastko Pečar. Namesto preživetvenih strategij predstavi vizijo organiziranja, ki bi temeljila na trajnejši skupnostni infrastrukturi.
Ni alternative in mogoče niti ne rabi alternativa. Ne, jaz viš kaj mislim, da prostor se rabi, to je podlaga za vsako aktivnost. Kaj bi bila recimo neka moja, tako v bistvu je predvsem način upravljanja, da bi se neki kolektivi v neke vrste zadrugo združili, kar pomeni, da ne bi se zdaj rabil vsak kolektiv v neko društvo, ker je to pol overbirokratizacija, ampak v smislu, če se naredi neka zadruga, kar pomeni, obstaja nek pregled stanja, obstaja pač skratka nek organ, ki komunicira z oblastjo, ampak znotraj tega obstaja tudi prostor fluidnosti. In mislim, da je to tudi neke vrste prihodnost oziroma edin način, da se taka kultura ohranja. Da se pač v bistvu manjše skupine povezujejo, da se prilagodijo toliko časa, če ljudje sprejmejo to vreme plačevanja neke najemnine. To mislim, da je skoraj edin način, da se danes ustvarja alternativa pri nas in mislim, da je dokaj prisotno, lahko bi bilo bolj prisotno, ampak zato rabimo tudi pogum.
Pa vendar, mar pogum zadošča. Znano je namreč, da so tudi tisti, ki se aktivno angažirajo znotraj umetniškega prostora, podvrženi fluktuaciji prostorske namembnosti in posledično nestabilnosti. Kot primer tega navedimo umetniški kolektiv in produkcijsko platformo Cirkulacija 2, ki je od leta 2007 do evikcije delovala v bivši tovarni Rog, zatem v prostorih nekdanje tobačne tovarne, danes pa koristi začasne prostore v podhodu Ajdovščina. Njihovo delovanje je odvisno od prostorov, ki so odvisni od mestne politike. Njihova dostopnost pa je posledično nestabilna. Spomnimo, podhod Ajdovščina je predviden za lokacijo razširitve kinodvora. Podobno logiko so po zaprtju avtonomne tovarne Rog občutili tudi drugi kolektivi, ki so tam razvijali specifične produkcijske pogoje. Če je Rog v dotičnem obdobju dokazoval, da si mladi lahko prostor izborijo in ga napolnijo z vsebino, današnji okviri financiranja in upravljanja kulture bolj spodbujajo projektno prilagodljivost, kot pa trajno, neinstitucionalno prisotnost. Izhajajoč iz te misli, sogovorci skoraj utopično razmišljajo o tem, kaj bi mesto potrebovalo za razvoj nove generacije umetnikov. Ob tem se ponovno navežejo na svojo izkušnjo delovanja v Rogu.
Večina kreativcev ne potrebuje prostora z požarno varnostjo, pa prostora z ima parket po tleh ali pa svešno v lepe poksi, ampak rabijo pač samo prostor. Ljubljana potrebuje en poligon, kakor je bil Rog. Ni nujno, da je tukaj v centru mesta, ampak je fajn, da so take stvari v centru mesta, zato ker pol ne rata mesto toliko monotono. Ljubljana potrebuje nek kreativni prostor. S tem bo Ljubljana dobila nove umetnike, s tem bo Ljubljana dobila novo kulturo. Brez poligona, kjer pa se lahko mladi razvijajo, pa to je tako, kakor če pričakuješ, da boš dobil dobre fazbolerje, pa nimaš trenerjev. Pa nimaš nekega igrišča, kjer bi lahko to ustvaril.
Zaključno noto pogovorov za objame misel Neže Jurman. Skozi ves čas se lahko opazuje različna obdobja zatiranja alternativnih kritičnih skupin. In skozi čas lahko opazujemo, da se generacijsko vedno najdejo skupine, ki potisnejo nazaj. Jaz mislim, da se navkljub problemom, ki obstajajo v današnjih prostorih, pozna, da mladi želijo delovati v neodvisnih prostorih, ki ne temelijo na kapitalu in kontrolirani produkciji in so pri tem tudi uspešni. Konec citata. Vizije sogovorcev so optimistične, a hkrati z določeno mero lucidnosti reflektirajo zagate aktualne kulturne politike. Znotraj te diskrepance se, kot skoraj samoumevno, izriše pričakovanje, da bodo prav mladi, ohlapno definirana, a priročno izpostavljena skupina, iz katere se sogovorci izuzemajo, tisti, ki bodo breme strukturnih sprememb prevzeli nase. Umestitev alternative v družbeni kontekst je vsekakor zagonetnost, ki ne dopušča sprijaznjenosti akterjev s trenutnimi pogoji. Vendar pa je problematika živosti in avtentičnosti scene, ki se v sodobnem diskurzu pogosto predstavlja kot generacijska, kljub vsemu v prvi vrsti strukturna. Rogovski duh je obujala vajenka Lara D.B., nostalgijo je pomagala preganjati Kara.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
Lepi pozdravi iz Clermont-Ferrana. Na zadnji dan prvega meseca novega leta se kombi poln navdušencev nad kratkim filmom in sodelavcev Ljubljanskega festivala kratkega filma FEK odpravil v daljno Francijo. Tam je v mestu Clermont-Ferrand namreč že 48-tič potekal največji mednarodni festival kratkega filma na svetu. Medtem, ko smo glodali bagete, se je na festivalskih platnih odvrtelo kar 500 različnih filmov, ki si jih je ogledalo skoraj 170 tisoč obiskovalcev. Francoski in mednarodni tekmovalni program sta se raznovrstnosti navkljub pretežno nagibala proti komercialnim senzibilitetam. Vendar pa festival ponuja tudi vsebinsko in formalno zanimivejši labo, tekmovalni program eksperimentalnega filma ter tekmovalni nabor VR filmov. Poleg tekmovalnih sklopov smo lahko ujeli tudi fokus na jugovzhodno Azijo ter programe marginalnih kinematografij, otroških filmov, afriških filmov, sodobne palestinske produkcije in mnogo več. Kot se za tak megalomanski dogodek spodobi, je velik poudarek festivala tudi na biznisu. Večina festivalskih gostov se v Clermont-Ferrand tako bolj kot za filme zgrne zaradi obiska festivalske tržnice, ki ponuja pomembno priložnost za mreženje med predstavniki festivalov, narodnimi kratkometražnimi industrijami in filmskimi ustvarjalci. Mihalis Kimonas in Roxane Krimizi, ki sta svoji filmski karieri začela kot igralca, sta na festival kratkega filma v Clermont-Ferrandu prišla s filmom The Great Organ. To je bil edini grški film, ki se je uvrstil v mednarodni tekmovalni program, s tem pa tudi edini film iz balkanske regije v tem programu. V Labo se je sicer uvrstil še hrvaški Polotok režiserja Davida Gaše. Slovenski film se letos ni prebil v program Clermont-Ferrana. Je pa največji uspeh na festivalu do sedaj doživela Kukla, ki je leta 2021 s sestrami pobrala glavno nagrado. Integrate organ teme drugačnosti in družbene izključenosti prepleta z žanrskimi elementi romantike in znanstvene fantastike. Iz nabora tekmovalnih filmov pa izstopa že svojo 33-minutno dolžino. S tem za nekaj minut presega zgornjo mejo minutaže večine festivalov kratkega filma, med drugim tudi ljubljanskega Feka. V kratkem intervjuju sta Kimonas in Krimizi spregovorila o ideji za filmom, pristopu k pisanju nevrodivergentnih likov in delu z nevrodivergentnimi nastopajočimi ter produkcijskih okoliščinah, v katerih je nastal The Great Organ.
So with The Great Organ you were both the directors, screenwriters and editors.
Yes.
Yeah, and, yes.
Right?
Yeah.
And you're also the producer.
Yeah. He also produced a lot.
Could you describe the film, like what it's about and what the idea was?
Well, the story is obviously about a factory worker with autism and a girl with Tourette syndrome that they meet, they fall in love and they discover an extraterrestrial entity, an organism, a portal, you can say it in many different ways, that helps them escape the difficulties and the world they live in. For us, it's a love story, mostly.
Yes. And also, yeah, it's first of all, it's a love story. And in second level, I think we perceived it as an escape story. Mm-hmm. Both literally and metaphorically.
The film operates in a few different modes and mm-hmm. it has different genre characteristics. So as you said, it's mm-hmm. a romance love story. And then there are sci-fi elements. Mm-hmm. And also I feel like the autistic character, the male character, he works at a factory, which gives it this socially aware or like worker theme. Where did the idea start and how did it build?
It began because Roxanne and I, we had already working on another project. And we saw for a video we were making, the factory. And the idea came from the place that we wanted to use the space, the big factory. And then followed the idea of a worker with autism.
Yeah, because we kind of like wanted to touch the issue of neurodiversity mm-hmm. for many reasons. And we kind of wanted to see two neurodivergent people not depicted as, you know, oh, poor guy has autism. Like people who work, fall in love, they go to the movies, they go to the restaurant, they have fun. And they, at the end of the day, they have the guts to leave this place and that. Most of us don't, and create their own world, the world they prefer.
Are the actors actually neurodivergent?
Yeah, we get that question a lot.
The two protagonists are not.
Are not, okay.
But there are actors in the film who are neurodivergent.
Okay, so how did you two approach the topic? I mean, it's quite a sensitive or at least delicate mm-hmm. issue. How did you approach it while writing the film and then later working with the actors? Mm.
First of all, we had a lot of talks with
special education. Yeah.
Yes, yeah. And in the second place, I would say that we like to think about the characters, not so much as a diagnosis, like mm-hmm. Neurodivergent type of people, but more in a way of thinking, of frequency, that they're communicate in another frequency.
Yeah, as we feel that for us, it's first of all, it's a spectrum. It's not like a person with autism has this or that or there. So we had the freedom of kind of create our own characters that, I don't know, Tourette syndrome has like a huge spectrum. You can create a character within that spectrum. So that kind of like when we thought of that, we kind of felt more free to give them the characteristics we wanted, I guess.
So in the film, the two characters meet in this, I guess maybe art class context or socializing.
Yes, socializing.
Yeah, exactly.
Class
yeah.
For adults with mm-hmm. neurodivergencies. That's where they meet. And as you said, the other actors,
most of them.
Do actually have the
autism. Yeah.
Autism. Okay. So how was it working with them?
Fantastic.
It was the best shooting day ever.
Yeah. And we are Frank, and we are Ilkanis.
Honest,
yes, yes, sincere about that. I mean, it was a lot of fun, and it was not at all complicated.
Mm-hmm.
They're just to the point, very meticulously acting, like every advice they instantly following.
Yeah, they were very literal. It's amazing. They weren't
actors.
Mm-hmm. And I think they helped, their presence helped the whole crew, and especially the main actors.
Yeah. How did you find them? I mean, how did you cast the main actors, but then also this group?
Actually, I have a very good family friend, my father's friend, and his son has autism, and his sister has this group with these amazing kids that they have a band, they do all of this theater. So we contacted her because she's also a therapist, and she works especially with autistic kids. And she kind of brought us into contact with the three of them, that they actually, some of them have acted before, I think. And we got into contact, and they came, they were amazing.
They were totally in.
Yeah.
They were very enthusiastic in the shooting day.
Yeah.
During the shooting day.
Did she maybe also help on set? Did you need a person to help you?
Not really.
Not really,
no.
Yeah.
They were very professional.
Yeah. I mean, 100%. They came with their parents.
Yeah.
The adults, but they came with their parents. Mm-hmm. I think for legal reasons or not?
Some of them, yes. Some of them, it depends on the case.
But the parents stayed at the corner.
Did you ever consider also hiring neurodivergent people for the main role?
Yes.
But due to the nature of the project, because of the VFX aspect, it required a very specific kind of camera movement and blocking and stuff. And it would be very difficult to orchestrate this kind of project. And
for such a small project. We're also had a very strict time schedule because we're funded from a specific
state funding.
Yeah.
It was, we wanted it, but it was difficult.
Very difficult, yeah.
Actually, I wanted to ask how long you shot for, and then I have a second question.
It was 8 days. Plus two reshoots.
The sci-fi elements come in with special effects?
Actually, it was a combination of practical. Okay.
On the spot, and then we added VFX on top of the...
I imagine that the funding for that... I mean, it's more difficult to get because you need more of it. How was your experience with
funding?
Yeah, I mean, with being able to execute this kind of project.
Yeah,
the execution is another thing.
Yeah.
Okay.
First we applied. Yeah, we submitted. We applied for tell the story.
Specific funding that it was for low budget first director first movie.
First or second?
First or second for both producer and director. So we kind of like, okay, let's take my camera and let's do it. We can it like with this funding. And then as we were approaching this project, we understood that it couldn't be done like this. So we ended up putting a lot of money into it.
But we managed to make it as low as possible. I mean, we crafted a lot of things with just friends or... Actually, the VFX was Mikhail's made by one person.
Yeah. He put a lot of work into it.
Yeah, another thing that I found interesting is the movie is quite long for a short film. And I mean, in the world of like international competitions of submitting films to these festivals, that can be quite a risky move. Like a film can fall out of the selection just because of the length, because it takes up...
And it has, many times.
I imagine. It takes up space for so many other films, and then everyone's calculating. So how much does this pragmatism come into the editing room? I mean, obviously you stuck
with the long...
It was longer, yeah. It was 37, the first cut, and we all already cut out scenes.
Mm-hmm. Whole scenes, because we didn't like them. There was a point that we were like, oh, maybe we should cut.
We didn't know at first that there's a time stop. At 30 minutes. Yeah. Mm-hmm. Most of the festivals have a limitation of 30 minutes. Yeah. You didn't know.
I think for this specific project, I think that's a story at the end of the day. And if it's one thing to make films for the festivals, and it's one thing to make films for the characters and the story, and that was the story we wanted to tell. So it's okay. It will find its place. I mean, mm-hmm. it's okay.
Well, how important is like this international film festival attendance, like for the Greek context, like the short film scene? How many options are there nationally, and how important it is to branch out?
There are not so many festivals, short film festivals in Greece. They're like
There's five. Drama Festival, which is a very well known festival, international.
Yeah.
Which is also an amazing festival. Apply, it's good. It's very fun and a good selection.
To be there, yeah.
Yeah. The Athens International Festival that also has a short film section. And there are other six festivals.
But it's a very big step for us, and a great recognition for our work to be here in Clermont.
Even to watch your film in a theater with so people. Many people, it's very heartwarming.
Yeah, maybe then we can finish off with a few words about your next project that you mentioned at the beginning. So what's next?
The short? Mm-hmm. Yeah. Okay, we have already applied. We're in development stage. And it's called All Flowers in Time Bend Towards the Sun. Quite a big title, but it references a song. And it's about a middle-aged trans woman who, after her gender affirmative surgery, meets for the first time her ex-wife, with whom she has a child. And it's a rom-comedy dining.
It's kind of like a first date.
Yeah, first date.
Also a short?
Yes.
Okay.
Shorter. It would be shorter.
Razglednico iz Clermont-Ferrana je poslala Vanja.
Nič se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
Poslušali ste Kulturni obzornik.
V današnji oddaji sta bili za glasbeno podlago uporabljeni skladbi Valen, Paris Chanson, Poddington Bear, How Far Is Far. Med glasbenim premorom pa ste poslušale Oholo, Kiparka.
Kdo jih je naredil?
Radio.
Kdo točno?
Radio Študent.